Otvorte spolu so mnou z Evanjelia podľa Marka, 2. kapitolu. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, čítame od 18. verša. Čítam z prekladu profesora Rohačka. Evanjelium Marka, 2. kapitola, 18. verš, pod verš 20. A učeníci Jánovi aj učeníci farizeov sa postili. A prišli a povedali mu pánu Ježišovi, prečo sa postia učeníci Jánovi aj učeníci farizeov a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal, či sa môžu svadobníci postiť, kým je s nimi ženich? Dokiaľ majú so sebou ženicha, nemôžu sa postiť. Ale prídu dni, keď bude vzatý od nich ženich a vtedy sa budú postiť v ten deň. Ako som už povedal, je dnes 5. pôstna nedeľa, Judika, Hospodine Bože, prísud mi právo, podľa 43. žalmu. A tomuto slovu, ktoré vlastne patrí pre pôstne obdobie, Pripomeňme ešte to slovo, ktoré sme čítali pred modlitbou z prvého listu Timotea, z tej 4. kapitoly, kde je slovo o tom, apoštol hovorí, cvičiť sa v pobožnosti. Takže je to také slovo na cestu, nielen pre bráta, ktorý prijal krst, a pre bráta a sestru, ktorí vstúpili do cirkvi, zložili svoj členský sľub, ale aj pre nás, pre všetkých. Tak keď sa pozrieme do toho textu Marka, Evanjelia Marka, tej 2. kapitoly, tak uvedomujeme si, že v čase pána Ježiša pôst znamenal také zdržiavanie sa nielen od potravy, ale aj od iných vecí, ktoré sú človeku príjemné. Židia mali predpísaný, povinný, ale aj dobrovoľný pôst. Pre všetkých Židov bol povinný pôst, keď bol veľký deň zmierenia, keď boli dni smútku, keď sa pripomínala pamiatka chrámu, jeho zničenia. Bol začiatkom 6. storočia, pred našim letopočtom. Existoval aj dobrovoľný pôst, ktorý mali učeníci Jána Krstiteľa, aj farizeovia. A z toho textu, kde je farizeov za publikán, o ktorom pán Ježiš hovorí, tak farizeovia sa postili aj dvakrát do týždňa. Starý zákon mal dosť prepracovaný systém postu, a on vlastne predpokladal, alebo bol prejavom takého smútku, smútenia. No zároveň treba povedať, že pôst nepatril na sabat alebo na nejaký sviatok. To znamená, na radosnú udalosť pôst nepripadal. Keď boli dni radosti, tak nemali byť rušené pôstom. A to všetko hovorím, uvádzam preto, aby sme trošku pochopili ten čas, ale aj tie slova pána Ježiša, ktorým sa usilujeme porozumieť. Lebo pán Ježiš tu hovorí o sebe ako o ženichovi a hovorí o svadbe. A svadba je vlastne akoby obraz Božieho kráľovstva. A keď je ženich tu, prítomný, tak netreba pôst, hovorí pán Ježiš. A pán Ježiš má slova o ženichovi a o svadobníkoch, alebo družboch, ako hovorí iný preklad. No a ten ženich, to je pán Ježiš, a tí svadobčania, to sú jeho učeníci. A pokiaľ je tu pán Ježiš Kristus, tak je tu Božie kráľovstvo, tak je tu radosť. A tedy podľa slov pána Ježiša nie je dôležitý pôst. Keď prichádza pán Ježiš do života človeka, tak tam nastupuje radosť. Aké je to radosné vidieť človeka, ktorý prijal, prijíma Pána Ježiša. Je to pozbudenie pre nás, pre všetkých, ktorí vidíme človeka, ktorý horí pre Ježiša. Keď je to vidieť na jeho tvári, je to ohromné pozbudenie pre nás. To znamená, keď je tu Pán Ježiš, tak je tu radosť. A kde je radosť Pána Ježiša, tam nie je nutný pôst so smútkom. Prečo? Lebo je tu ženich. A je tu Božie kráľovstvo. Pán Ježiš povedal na jednom mieste, že Božie kráľovstvo je medzi vami. A to preto, lebo ja som tu s vami. A Pán Ježiš jasne hovorí, keď som s vami, tak to je radosná udalosť. Je tu váš Pán, váš Spasiteľ. A pokiaľ je Pán Ježiš s učeníkmi, nemajú čo smútiť. Pán Ježiš však vie, čo ho čaká. Niekoľkokrát predpovedal svoje utrpenie. A on vie o tom, že ženich odíde preč. Bude vzatý. A tak Pán Ježiš pripravuje svojich učeníkov na udalosť svojho utrpenia. Niekoľkokrát to predpovedal, oni na to zabudli, alebo nevedeli pochopiť. Budú to smutné dni Kristovho utrpenia. Všetci ma opustíte. Ale potom príde veľké prekvapenie, príde Božia moc vzkriesenia. Ale potom príde čas odlúčenia, kedy Pán odíde na nebo k Otcovi. Na dlhý čas Pán Ježiš je odňatý od nás. Bez fyzickej prítomnosti Pána Ježiša, to sú akoby časy utrpenia. A vtedy príde doba, podľa slov Pána Ježiša, v ktorej má význam pôst. A preto dnes pôstne obdobie. A toto je už vlastne naša situácia, kedy nám chýba tá prítomnosť Pána Ježiša, tak by som povedal fyzicky, už 20 storočí. Máme síce prístup Pána Ježiša, že ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta, ale význam pôstu a toho textu, o ktorom Pán hovorí, je v tom, že naše vyzeranie je po druhom príchode Pána Ježiša. Pán je blízko, veľmi blízko, vo svojom slávnom druhom príchode. A my túžime po jeho blízkosti. Maranata, Pane, príď. A post je, tak ako nás Pán vyzýva, aj Božie slovo nás vyzýva k takému cvičeniu sa vo vnútornej slobode. A to preto, aby sme sa nejak nepripútali k veciam tohto sveta. A post môže byť takým výrazom toho, že sme ochotní vzdať sa všeličoho, určitých vecí vlastnej potreby, čo nám robia dobre. A post smeruje vlastne ku tomu, keď náš Pán, Pán Ježiš, nám bude vrátený. Nebeský Otec rozhodne, príde čas, príde deň a Pán nám bude vrátený. Tak ľudsky hovorím, tak ako učeníci Pána Ježiša. Takže post sa dá chápať ako istá orientácia na večnosť. Hľadáme blízkosť Pána Ježiša. Orientujeme sa na Neho. A keď sme teraz v poslednom období pred Veľkou nocou, nemáme zabúdať na obdobie radosti. Je dôležité byť človekom radosti. Už v tejto časnosti nám býva dopriatá radosť z Pána Ježiša Krista, ktorý žije a ktorý je tu. Na stretnutí seniorov včera jedna staršia sestra povedala: Ježiš žije! Haleluja! A je to zvláštne, keď staršia sestra vám to povie, ktorá už má nad 80. Ježiš žije! Haleluja! Ešte mám dva také body, v ktorom chcem pre nás, aj pre tých, ktorí dnes složili svoj sľub a prijali Svetosť Krstu a složili členský sľub, slovo o Pánovej cirkvi. A je to slovo aj na cestu pre nás a povzbudenie. Čo je Pánova cirkev? To je premýšľanie našich otcov, aj nás. Vieme to zdôvodniť Božieho slova. Pánova cirkev je jednota Božích detí, ktoré sú vyvolené už dávno, vo večnosti. Pánova cirkev patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. A zhromažďuje si ju Pán Ježiš zo všetkých národov. My sme taký malý národ, malá krajina, ale vďaka Bohu, že cez Pána Ježiša patríme do jeho cirkvi, ktorú si Pán zhromažďuje aj v iných národoch. Iné jazyky, iné rasy. A kde je vidieť Pánovú cirkev? Všade tam, kde sa zhromažďujú veriaci v jeho mene, mene Pána Ježiša. Sa zhromažďujú Božiemu slovu, na modlitby, klámaniu chleba, máme za chvíľku večeru Pánovu, a v rôznej službe a práci. Tak hovorí apoštol Korinským, cirkev je telo Kristovo, a to je vlastne súhrn všetkých veriacich Pánovi Ježišovi, ktorí sú spojení Duchu Svetom do jedného organického celku, do tela, ktoré je živé. Pán Ježiš je hlava. Navonok cirkev je neviditeľná, ale pritom má svoje hranice. Je to duchovné spoločenstvo vykúpených ľudí, omilostených hriešníkov. Cirkev to sú tí, ktorých Pán povolal, ktorý omilostnil, ktorý ich posvedcuje, ktorí sú, tak poviem, biblicky odriadení pre večný život. Podľa vnútornej podstaty cirkev Pána Ježiša Krista je jediná, je svätá a je všeobecná. A tak veríme, že Pán Ježiš založil na tejto zemi viditeľnú cirkev, a tak je povinnosťou a právo všetkých veriacich mať svoju príslušnosť k nej a vstúpiť do zväzku jeho cirkvi. Máme vyznávať svoju vierou v Pána Ježiša verejne, svoju vieru. Verím v Ježiša Krista. A mám prijímať ustanovenie Pána Ježiša, prijať sa to z krstu. Mám byť s cirkvou pri jeho stole, prijímať večeru Pánovu. A tak sa pýtame, kto môže byť členom, kto môže patriť do cirkvi. No ten, kto verí v Pána Ježiša Krista z celého srdca, ako svojho spasiteľa a pána. Kto svoju vieru dosvedčuje, to znamená ten, ktorý donáša ovoce Svätého Ducha. A ktorý aj svojim jednaním svojho života ukazuje nádej, že prešiel zo smrti do života. Preto som použil to slovo nádej, prešiel zo smrti do života. Takže kto môže patriť do cirkvi? No ten, kto celým srdcom sa obrátil Pánovi Ježišovi. Ten, komu sú odpustené hriechy. Ten, ktorý má nádej večného života. Ten, ktorý svojim jednaním ukazuje, že naozaj prechádza zo smrti do života. Takže my všetci vyznávame vieru. Oddal som sa Bohu ako svojmu nebeskému Otcovi. Prijal som Pána Ježiša za svojho spasiteľa Pána. Vo svojom srdci som uvítal Ducha Svätého, ktorý ma uistuje, že som Božie dieťa. Takže som vyznávajúci kresťan, ktorý sa oddal Bohu, prijal Pána Ježiša a uvítal Svätého Ducha. A dôležité je vyjadriť sľubom nasledovanie Pána Ježiša. Nasledujem, to znamená, že v tom sľube budem žiť Božou pomocou, tak ako sa patrí na evanjelium, to, čo hovorí evanjelium. Že budem hľadať Božie kráľovstvo. A že budem žiť zbožný život. To znamená oslavovať svojho Boha, svojho Pána. Mám svoju zmluvu s cirkvou, keď vstupujem do spoločenstva. To znamená, podriadujeme sa Božiemu poriadku a cirkvi v miestnom zbore. Nebudem opúšťať zhromaždenie. Budem tu, tu je moje miesto. Tu je moja značka, na ktorú sa mám postaviť. Mám prijať službu, mám byť zakomponovaný konkrétnej službe. Tak ako je ruka rukou, čo ruka donesie, pomáha. Tak ako noha donesie tam, kde treba. Každý máme svoju jednoznačnú úlohu. A treba to poznať. Takže cirkev vstupuje do zmluvy s novým členom a vítá nového príchodzieho a vstupuje mu pomáhať k rastu a k milosti poznaniu Pána Ježiša Krista. Takže vyznávam verejne svoju vieru. Prijímam sviatosti, tak ako Pán Ježiš ich ustanovil. A prijímam záväzok zbožného života podľa písma. A prijímam dar spoločenstva. A záväzok v láske a povzbudzovaní napomínaní. Keď brat Daniel prijal sviatosť krstu, tak treba povedať, že krst má význam v tom, že je to symbol smrti Pána Ježiša a jeho vzkriesenia. To znamená, to staré je preč a je tu niečo nové. Je to symbol hriechu a života s Bohom. Smrť hriechu, to staré je preč a to nové je tu život s Bohom. Hovorím o krste. Ide o úzky vzťah veriaceho človeka s Pánom Ježišom. Som pokrstený do Pána Ježiša, do jeho smrti. Som pochovaný do smrti. Identifikujem sa s Ježišom Kristom. A v krste sme zjednotení s Pánom Ježišom. Máme účasť na jeho smrti. Sme ukrižovaní spolu s ním. To preto, aby naše telo bolo zbavené moci hriechu. Ten, kto zomrie, už je vyslobodený od moci hriechu. Tak hovoril apoštol Pavol Rímskym. 6. kapitole. Takže ide o život v Bohu. Kristova moc skriesenia pôsobí v našom živote. A Pán Ježiš nám umožňuje vstúpiť na cestu nového života. Sme mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Pánovi Ježišovi Kristovi. Jediná nádej na víťazstvo nad starou prirodzenosťou je milosť skrieseného Pána Ježiša Krista. Krst zjednocuje nového veriaceho s Kristom a otvára mu dvere do cirkvi. A cez krst Pána Ježiša sa pripájajú noví veriaci, noví učeníci do spoločenstva, do cirkvi, do tela, do cirkvi. Predpokladom udelenia krstu je viera, kto uverí a príjme krst, bude spasený, hovorí slovo Evanjelia. Predpokladom udelenia krstu je pokánie. Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť, hovorí Peter apoštol, skutky 2. kapitola. Predpokladom udelenia krstu je ovocie pokánia. Neste ovocie pokánie. To znamená, ukazujte ovocie Svätého Ducha. Sa ukazuje, že som človek, ktorý som s Bohom. A vyznávam, som znovu zrodený kresťan. To znamená, je tu Boží nadprirodzený zásah do života človeka. A tak sme tu preto, aby my, ktorí sme boli pokrstení, ktorí máme občianstvo v nebi, aby sme sa v tele Kristovom dnes pripravovali na službu. A potom, keď sme pripravení, vrátili sa do tohto sveta ako vyslanci Božieho kráľovstva, vyslanci Pána Ježiša, ako misionári tohto sveta. Máme zachraňovať ľudí. Dostávame mandát na zmierenie ľudí, ktorí sú a žijú bez Boha. Praví učeníci sa nestiahnu zo smrti zo sveta do cirkvi. My sme tu ako tí, ktorí sú Boží vyslanci. A tak Pán Ježiš nás čaká mnohých, ktorí sme ešte neurobili zásadné rozhodnutia. Čaká nás túžbu, aby sme prijali bohatý život v Kristovi. A on nám ho ponúka. A tak ako hovorí apoštol v skutku 22. kapitole, tak neváhaj. Vstaň, vzývaj jeho meno, daj sa pokrstiť, aby si bol obmytý zo svojich hriechov. A úplne na záver dnešného uvažovania k tomu textu, ktorý som čítal pred modlitbou apoštola Pavla Timoteovi, cvič sa pobožnosti. Duchovnému životu je dôležité cvičenie sa zbožnosti. Preto aj v pôstnom období, prípadne na Veľkú noc, je orientácia sa na Pána Ježiša Krista. Naši katolíckí bratia by povedali, že máme brať duchovné exercície, cvičenia. Niekedy toto my vôbec neovládame a nevieme, o čo sa jedná. Apoštol hovorí o tréningu, trénovaní. Gymnazo, grécky. Cvičenie pre verejný závod, pre verejný súťaž v tej atletické disciplíne v starom Grécku bolo veľmi dôležité. Príprava. Apoštol, keď nazýva alebo hovorí o tréningu, o cvičení, tak mal tým na mysli atletické disciplíny, nielen to, ale zvlášť tú duchovnú disciplínu. Boj viery. Boj viery. Taký príbeh, ktorý som čítal od jedného našho kazateľa. Glenn Cunningham bol svetový rekordman v behu na jednu míľu. Raz mal ako chlapec so svojím bratom Floydom v zime zakúriť školské peci. Bol február ráno. Vybuchla im pec. Jeho starší brat zahynul pri tom a tento Glenn mal tak nohy popálené, že sa zdalo, že vôbec nebude chodiť. Ale postupne sa začal zotavovať a okrem rehabilitácií začal trénovať beh. Lebo ten beh mu spôsoboval menšie bolesti ako chôdza. Napriek bolesti využíval v bežnom živote každú príležitosť, aby behal. Keď bolo potrebné, aby išiel hodiť list do schránky pre mamu, tak bežal. Keď bolo treba ísť otcovi do obchodu pre klince, tak bežal. To, čo jeho vrstovníci robili s nechuťou, tak on využíval ako príležitosť na tréning. V roku 1933 sa stal svetovým rekordmanom behu na jednu míľu. V roku 1936 bol na olympijských hrách ako druhý. Život pre tohto muža bol príležitosťou na to, aby pestoval a posilňoval svoje schopnosti. Tak to je taký príklad, ilustrácia na cvičenie sa v zbožnosti. Zbožnosť, našu pobožnosť necvičíme na štadióne či modlitevni kostole, ale v bežných situáciách života. Pre niekoho je niečo otráva, nepríjemnosť, ťažké. Pre mnohých to môže byť príležitosť na trénovanie. Všetko využiť na charakterový zisk. Tak čo je to zbožnosť? Eusebia, Eusebia, grécky. To je spôsob života, ktorý je celý pretchnutý úctou a láskou k Bohu. Tie duchovné schopnosti, tá zbožnosť neprichádza len tak z jednoho dňa na druhý, z ničoho nič, ale súvisí aj s dármi Svätého Ducha, našou vôľou. Pán má pre nás svoj plán, nám dáva svoje skutky, aby sme v nich chodili, aby sme sa stávali aj pomocou druhým ľuďom, našim blížnym. Máme sa cvičiť, máme vyhľadávať príležitosti, rozumieť, čo je Božia vôľa na tento dnešný deň. Nebyť mrzutým, ale byť radostným kresťanom. Sú rôzne biblické texty na cvičenie sa zbožnosti. Mám sa učiť, ako hovorí apoštol Židom v 5. kapitole, rozpoznávať, čo je dobré, čo je zlé. Robiť analýzu. Cvičiť sa k získávaní ovoci Svätého Ducha, ako hovorí apoštol Galackým. A takisto máme prijímať celú zbraň Božiu. Máme sa odieť do Božej výzbroje tak, aby sme mohli obstať proti tým útokom a taktikám toho zlého. Tak Pán nás dnes volá na cestu. Chce, aby sme boli ľuďmi plní radosti, ktorí sa cvičia zbožnosti.